galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin isniina oo bisha Abriil ee sanadka 2022 ay tahay 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya, Stephen Shawartis, oo ka hadlaya xaaladda Soomaaliya ee xilligan.
Xaaladdu waa mid khatar ah oo nasiib darro xambaarsan. Waxay ila tahay looma baahnayn in xaaladdu ay sidan noqoto, balse haddii aynu eegno sida xaaladda Soomaaliya ay soo ahayd 4 sano ee u dambeysay ee farmaajo, waxaa jiray dhaqan joogto ah oo muujinaya inuusan marnaba isku dayin doonaynina in la helo hanaan doorasho oo heshiis lagu yahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a da oo ku saabsan saameynta dhaqaalaha iyo xasilooni darrada siyaasadeed.
Soomaaliya iyadoo xilligi hore u jirtay shaqala-aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala-aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala-aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis, oo shaqaalaha way yareynayaan. Ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darrada waddanka jirto.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Ciidamada waddanka Jaad ayaa isniintan maanta sheegay inay dileen 300 oo fallaaga ah oo ay Xuseen inay 8 maalmood ka hor duulaan weyn ku soo qaadeen deegaano ku yaalla waqooyiga dalkaasi, iyagoo intaa ku daray inay dhankoodana ka geeriyoodeen 5 askari oo ciidamada ka tirsan. Jabhadan oo aad u hubaysan ayaa duulaan ka soo qaaday saldhig ay ku leeyihiin waddanka Liibiya 12-kii bishan Abriil, isla maalintaasoo ay dalka ka socotay doorashada madaxtinimada Jaad oo la filayo in dib loogu soo doorto madaxweynaha hadda talada haya Idriis Debi Itno. Afhayeenka ciidamada Jeneraal Azim Bermadowa Agona ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ay arkeen meydka 300 oo dagaalyahan oo ka tirsan jabhadan oo magaceeda loo soo gaabiyo FACT. Bermadowa waxa uu sheegay in iyagana laga dilay 5 askari, 36 kalena looga dhaawacay dagaalkii Sabtidii. Afhayeenku waxa uu intaasi ku daray in ay soo qafaasheen maleeshiyo ay tiradu 150 gaarayso oo ay ku jiraan 3 sarkaal oo sarsare. Dowladda Jaad waxa ay sheegtay in lasoo afjaray guluufkii mucaaradka ee ka socday gobollada Tibesi iyo weliba Kaneem. 12 sarkaal oo booliis Pakistaan ah oo ay qabsadeen taageerayaasha koox Islaamiyiina oo mayal adag oo wada olole la doonayo in safiirka Faransiiska dalka looga eriyo ayaa la sii daayay, sida ay maanta sheegeen saraakiil. Saraakiishan ayaa waxaa axaddii afduubtay taageerayaasha kooxda Taxriiq Al-Labeyk Pakistan oo TLP loo soo gaabiyo magaceeda intii uu socday dibadbax rabshado wata oo ka dhacay magaalada Lahoor. Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Sheekh Rashiid Axmed ayaa sheegay in booliiska la sii daayay maanta kadib wadaxaajood lala galay TLP oo dowladdu ay mamnuucday toddobaadkii tegay kadib markii ay ku calaamadeysay urur argagixiso. Saraakiisha ayaa waxaa lagu hayay masjid ay ku xoogan yihiin TLP oo ku yaalla magaalada Lahoor, kaasoo ay hadda ka buuxaan taageerayaasha booliiskuna ay ku hareereysan yihiin. Waxa uu intaasi ku daray in wareega labaad ee wadaxaajoodyada ay dhici doonaan goor dambe oo maanta ah, inkastoo aysan caddayn waxa ay ka wada hadli doonaan labada dhinac. Kooxda TPL ayaa hore u qabatay 20-ka Abriil in dalka looga eriyo safiirka waddanka Faransiiska. TPL ayaa ka dambeysay olole ka dhana Faransiiska oo bilooyin socda tan iyo markii madaxweyne Emmanuel Macron uu difaacay xuquuqda uu wargeyska Charlie Hebdo u leeyahay in uu daabaco sawiro lagu shabahayo nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisaha ahaatee, taasi oo aysan diinta Islaamku ogolayn. وكيل كمدوغا يوروب سوق قدها ثيري بريتون ايا شاعي ان مدوغا يوروب لغي يابو انانو قندراس كسو ساريستا تلال كوفيد سغال ايا طبان وعسبونيسين شركة دا استرازينيكا غوان كاسي ايا يميد كدي مركي شركة دو اي كو قول در ريساتا ان اي تلال كوسو سارتو او اي كو وريجي سو وقتيجي لغو هشيي Breton oo hadda mas'uul ka ah howlgalka soo saarista tallaalka cusub ee midowga Yurub ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay TV ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska isagoo xusay in AstraZeneca ay marar badan dib uga dhacday in ay ku wareejiso tallaalka maadaama aanahay qofka mas'uulka ka ah soo iibinta tallaalka ahmiyadda ugu sareysa waxa ay tahay in la hubiyo in shirkaddu ay tallaalka ku keento waqtigiisa sida uu dhigayo heshiiska ayuu yiri Breton waxuu sheegay in ururku uu ka kala dalbaday 420 iyo 480 milyan oo cirbadood saddexda bilood ee ugu horeysa sanadkan iyo waliba saddexda xigta si kastaba ha noqotee shirkadda dawada sameysa ayaa bixisay 30 milyan oo cirbadood oo kaliya halkii ay ka bixin lahayd 420 milyan ee uu midowga Yurub dalbaday rubaca hore ee sanadkan iyo sidoo kale kaliya 70 milyan oo kamid ah 480 milyan ee la dalbaday rubaca labaad ayuu yiri Breton Breton ayaa xusay in go'aankan aanu kama dambeysa ahayn laakiin ay u badan tahay inaan AstraZeneca oo uu qandaraasku ka dhacayo 30 bisha Juun loo cusboonaysiin.
Maadsan Jacfar Kukay oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Safiirkii hore ee Soomaaliya Steven Shawartas ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee xilligan. Safiirkii hore oo haatan aan u shaqeynin dawladda Mareykanka ayaa ah howlgab. Shawartas ayaa ah diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeynaya qaaradda Afrika. Wareysi Falastiin Axmed Iimaan ay ka qaaday ayaa waxa la soo jeedinayay Jacfar Kukay. Waxa uuna u dhacay wareysigii sida tan.
Safiirkii hore ee Mareykanka Steven Shawartas oo hadda ah howlgab ayaa wax ka weydiiyay xaaladda Soomaaliya. Ugu horeyn safiirka waxa aan weydiiyay sidee u aragtaa xaaladda Soomaaliya ee xilligan.
It's a dangerous one and an unfortunate one. I think this did not need to happen.
Xaaladdu waa mid qatar ah oo nasiib darro xambaarsan waxay ila tahay looma baahneen in xaaladdu ay sidan noqoto balse hadii aynu eegno sida xaaladda Soomaaliya ay soo ahayd 4 sano ay u dambeysay ee farmaajo waxaa jiray dhaqan joogta ah oo muujinaya inuu san marnaba isku dayin dooneynina in la helo hanaan doorasho oo heshiis lagu yahay lama qaadin talaabooyinkii muhiimka u ahaa in ay dhacdo doorasho qof iyo codda si taasi dab u noqoto waxa kale oo farmaajo diiday inuu la shaqeeyo madaxweynayaashii gobolada marka laga reebo kuwa uu isagu awooda ku taageeray oo daacad u ahaa taana uu ku guuleystay meelo badan balse kumaan u guuleysan Jubaland iyo Puntland oo hoggaamiyeyaashoodu ay yihiin kuwa khibrad leh haystana kalsoonida deegaanadooda kuwaas oo dhinaca kalena si wanaagsan u shaqeeya farmaajo dhinaca kale ma doonaynin inuu tanaasulo iyadoo la eegayo danaha dalka marka hadda waxa soo haray waa dowlad aan haysan sharciyad qaab ahaan awood ahaan iyo marka aynu eegno dastuurkaba xaaladuna waa mid hadda kacsan
and the situation is tense.
Bash aalam ka Mareykanka uu kamid yahay waxay soo saareen qoraallo adag oo ugu soo horjeesteen muddo kordhinta iyo wax ka bedelka hanaankii doorashada Soomaaliya oo baarlamaanka uu meel mariyay. Soomaaliya waxay uga jawaabtay iyana qoraal kale oo ay ugu baaqday saaxiibada beesha caalamka inay ixtiraamaan madaxbanaanida siyaasadda iyo midda dal ee Soomaaliya. Sidee arrintaasi u aragtaa?
Over the last 2 or 3 months, the responses, the statements from the Somali government have been pretty severe.
Labadii ama saddexdii bilood ee u dambeysay, jawaabaha dawladda federaalka ah ee ku wajahan qoraalada beesha caalamka waxa ay ahaayeen kuwa aad u adag. Marxalado badan. Waxaan u maleynayaa in ay isku dayayaan in ay hadal ahaan muujiyaan awood iyaga oo sheegaya in aan la qasbi karin. Hase yeeshee aad ayay uga fiirsanayaan sababtoo ah beesha caalamka ayay isku halaynayaan marka ay noqoto badbaadadooda. Haddii ay ahaan lahayd kaalmada dibadeed, deyn cafinta, xawaaladaha iyo mawaaqifta ku wajahan lacagta sirta ah ee ka imanaysa dowladda Qatar. Sidoo kalena haddii ay ahaan lahayd tababarada ciidamada military iyo taageerada kale ay bixiso Turkiga. Haddii ay ahaan lahayd nooc kasta oo taageero ah oo kala duwan oo ay ka helaan Eritrea. dhammaan beesha caalamka oo kala duwan ayaa taageeraysa Soomaalida, Soomaaliya iyo xitaa dowladda. Sidaa daraaddeed, waa wax yaab leh inaad isugu yeerto inaad ka madax bannaan tahay danahaasi iyo cadaadisyadaas. Muhiimaddu waxay tahay Soomaalidu waxa ay doonayaan inay doortaan hoggaamiyahooda, horeyna way ugu doorteen si aan toos ahayn. Ugu yaraan labadii hoggaamiye ee hore waxa ay lahaayeen bisayl siyaasadeed oo ay taas ku gartaan, una dhegaystaan codbixiyeyaasha, kana degaan xilka si ay u ogolaadaan in awoodda si nabdoon lagula kala wareego. Waddankuna wuxuu lahaa sooyaalka arrinta, taasoo mudan in lagu ammaano. Haddase Farmaajo waxa uu si ula kac ah u dhaawacay arrintaasi, wuxuuna Soomaaliya u jiheeyey waddo xun. Waad ogtahay aniga hadda ma ahi mas-uul Maraykanka, Maraykankuse wuxuu soo saaray qoraal adag, balse waxaan rajaynayaa inay taasi ka sii badiyaan, ayna qaadaan tallaabooyin adadag, sababtoo ah ma jirto sabab aan ku aamino in Farmaajo uu si la doorbido uga jawaabi doono codsiyada ay sameeyeen qaramada midoobay, midowga Afrika, Maraykanka, UK, midowga Yurub iyo kuwa kale. Waxaanan u malaynayaa inaan ka gudubnay marxaladii cunaqabateynta lala beegsan lahaa qaar ka mid ah hoggaanka. Haddii deyn cafinta aan weli la dirin, dib ayaan u dhigi lahaa. Waxaa hadda la magacaabay safiir cusub, waana shaqsi awood leh oo leh khibrad iyo aqoon la xiriirta arrintan, balse ma tahay in uu hadda tago. Waxaan doonayaa in aan hoos u dhigno heerka xiriirkeenna. Waxaan ula jeedaa tani ma tahay dowlad sharci ah. Ma u diri lahayd safiir in uu aqoonsi u raadsado dowlad iyo madaxweyne sharci darro ah? Sidaasi darteed waxay ila tahay waxaa jira waxyaabo badan oo dowladda Maraykanku ay ka fakari karto iyada oo aan adeegsanaynin kaalmada bini'aadannimo, sida ay sheegtay dowladda federaalka ah amaba ay ku eedeysay beesha caalamka. Taasi ma aha waxa ay Maraykanku sameeyaan. Hase yeeshee, waa in aan eegnaa kaalmooyinka kale iyo weliba inaannu yarayno taageerada dowladdan aannu siino, innaga oo weli caawinayna shacabka Soomaaliyeed.
Scale down our support for this government without, if we can, still helping the Somali people progress.
Kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Soomaaliya, Stephen Schwartz, oo waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana la soo jeedinayay Jacfar Kukay, wareysigaasi dhegeystayaal. Waxaan isku dayeynaa inaan la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo si gaar ah taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yasiin, balse wicitaankeenni iyo fariimo aan u dirnay weli wax jawaaba v o a da kamaysa helin. Wareysigaasi safiirkii hore Maraykanka ee Soomaaliyana waxaa dib uga dhageysan kartaan websaitkeenna v o a somali.com.
Wararka ka imaanaya magaalada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya inay socoto howl golo deegaan loogu sameynayo magaaladaasi. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in maanta uu halkaasi gaaray wafdii wasiire ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaa magaalada Waajid soo gaaray wafdi wasiire oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeedka wasiiradu soo gaaray magaalada Waajid ayaa la xiriira sidii degmada Waajid looga dhisi lahaa golaha deegaanka guddoonka degmadan ay u dooran lahaayeen. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Abuukar Cabdi, ayaa sheegay inay bilaabeen kulamo looga arrinsanayo dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid.
Sida horeyba may lahaa Koonfur Galbeed horeyn gudi wasaaradda arrimaha gudaha dhismooyinkii may ka dhex jirnay sidii degmooyinka laga dhisan lahay guryaasha deegaanka, maamulkana dhismihii hooslan ku sheenan lahay, waddankan unan ku hirgali lahayn Koonfur Galbeed guud ahaan dimuqraadiyad si bulshada iyo maamul shaanka doorada fadhi, maadaama mararka badan may lahay qaybta kor maamulka la iska qabsaday, maybaa go'aanka deernay in dowladnimada hooslan ku sheenan xaqiiqdii bulshada has doorata fahmaan micnaha doorashada leta qofka la dooradayna wala micno uusan ka fadhi. Marka insha allahu tacaala sida bulshada reer Waajid diyaaranka yihiinna iyadan ka maadnagaan isla hooli leeyahantana weli koyni iyo qaybo kale, maadaama aad may lahay wasaaradii shal bedelnay socdaan qaybo kalena kuma naga doonaa. May lahay inay booqasho laka sameeyey lawaahihi abniga dabagal laka sameeyey iyo si unan ogaan baahiyaha bulshada gobolka Bakool si gaara degmada Waajid unata kasoo ognayaan siin ogaada lahayn insha allah.
Wasiir Maxamed Abuukar wuxuu kaloo sheegay in degmo kasta oo Koonfur Galbeed ka tirsan shacabka ku dhaqan ay diyaar u yihiin maamulka in hoos laga soo bilaabo loona dhiso golaha deegaanka si guddoonka degmooyinka doorasho ay ugu yimaadaan oo aan loo soo magacaabin.
Markan waynay nagada doontay maalmo shaqa oo na may lahay wafdi oo idan ballaaran unata ka rogi doona ciidan marsantiin siin isla roogna is wareysan doona si gaargaar iyo si guud ah banis arag doona hadii la yiraahdo kanagada insha Allah may rajay doona hadafkuna qoyn iyo inta badan dawladnimada baan ila kergelay doona gudahan koonfur galbeed ee degmada waajid bulshadana may baayidan ka mahadsinina soo dhawaynti iyo diyaarin ahaasha iyo mar walba diyaarin ay dhismaha dawladnimada si gaar ah korreer koonfur galbeed ee ka mahadnaan ee wasaaradda arrimaha gudaha sadayoon ku garab sii hayaa dhismaha guriyaasha deegaanka oo muhiim ah xaqiiqdii koonfur galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya insha Allah taala wasaaradana hoos la sii dardargelinayo
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka socday kulamo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka beelaha taasoo looga arinsanayay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Waajid
haatana ku soo dhawaada xubintii ilaaska VOA oo maanta ku saabsan saameynta dhaqaalaha iyo qalalaasaha siyaasadeed waxaan soo jeedinay Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystay kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegayna saameynta siyaasadda cakran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka siyaasadeed yaras xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay'adaha dawliga ah oo dhismayay 10 sanadood la soo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dalka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale hirgelintii dastuurka ku meel gaarka ah ee la hirgeliyay bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dawlad federaal oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida waxa markaas uu xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xoogan ka sameeyay dalka. Laakiin dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo ballanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo laf dhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya? su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Siyaasadda dhaqaalaha mar walba aad isku xiriiraan in marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meel ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. Taariikhda dhaqaale ee dunida marka aad fiiriso dhaqaale xumada ugu badneyd ee dunida ka dhacda waxay dhacday 1930-kii. Sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaas ay u dhacday markii la daraasiyay waxay ahayd laba sababood. Midda koowaad, labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay inay adduunyada dagaalo ay ka dhici doonaan ama wadamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan. Markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xooggan soo baxdo. Saameynta koowaad waxa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxa la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata, sida dirtiidna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku sameyneynin, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. Qodobka labaad waxa waaye wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo inuu wax badan isticmaalo.
Cabdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la'aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
Natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado, marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. Soo marka laba saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacda, taasoo ah baagamuudo iyo sicir barar. Sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. Soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bis looma gatay, waxaa loo galshay, waxay dadku u gataan inay ku sameeyaan maalgashi ay ku sameeyaan, qiimihiisa markuu isbedelo berisi ay uga faa'iidaan. Sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyada yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiilay dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. Soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la'aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacdo. Soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyay dhan waxaa la filayay deganaan siyaasadeed inaysan badan inaysan imaadoon inaysan jirin waddankiisa ka jirin. Arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo wax haysto Soomaaliya ay u guuraan waddanka dibadiisa u guuraan lacag badan ay waddanka ay ka baxdo.
Marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee deyn cafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii March sanadkii 2020-ka waxaa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee deyn cafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwo kalena laga cafiyey. Waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30-kii bishii March ee sanadkii 2020-ka waxay heshiis deyn cafina la gaartay deyn bixiyaasha ku buhoobay Paris Club. Waxaa kaloo ay ka shaqaynaysaa sidii ay heshiis ka la mid ah ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh. Haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? Waa kan Cabdinuur mar kale.
Aad ay u xumaanayaan sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan haddii dowladda la siiyo ma laga yaaba inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. So inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo oo dibadda laga helo way adkaanay.
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayey.
Saameyn muuqata iyo mid qarsoonba labadooda ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliya xasilooni darrada siyaasadeed hadda taagan. Haddii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta, waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala'aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala'aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala'aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. Inaan shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darrada waddanka jirto oo shirkadii masii kobcinayso investmentigeedii masii ballaarinayso xilligii hore COVID-19 saameyn ku yeeshay. Sanadka cusub 2021 waxaa la sidhahay shirkadaha way ziyaadinayaan dalagoodii. Warbixin waxaa laga sugayay dowladda doorashada dhacayso, doorasho markay dhacdo kadib waxaa la sidhahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadihii way sii ballaarinayaan. Kadib hadda waxaa imaatay doorasho inay dhici weysay oo doorasho saasaan doorashadeed hadda aysan muuqanin. taasi marka waxay keentay shirkadihii inay sameeyaan waxa loo yaqaano break even point oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano. Soomaaliya bishii barakaysan Ramadaan lagu jiraa, dadka micnaha maciishadii purchasing power barat waxa loo yaqaano oo dadka awoodda wax ku gadanayeen way yaraatay. Awooddaas inay yaraatana waxaa keenay dadkii micnaha waddanka wax keeni jiray oo import sameyn jiray ayaa cabsaday waddanka import keeni waayey oo ka cabsanaya waddanka ama la kala cararaa ama la keeni waayaa qallaasa siyaasadeed ama ay dhacdaa micnaha ay ka cabsanayaan. taasi marka waxay keentay maciishadii waddanka wixii yaalay in qaali laga dhigo dadka ayga wax gadan waayaan. dadkii micnaha guryo dhisanayay boosaskii la kala gadanayay dhammaan way istaageen. qof kasta lacagtiisii micnaha kaashka eed ayuu ilaashanayaa. taasi marka lacagta qofka kaashka u ilaashado waxaa imaatay ganacsigii micnaha oo soconayay inay istaagto. sidoo kale saameyn waxay ku yeelatay dadkii maadaama qofka micnaha oo doorasho micnaha qallaasa doorasho micnaha doorasho aysa dhicin oo doorashadan micnaha la filayo micnaha inay maalmahan dhicayn oo waxyaaba ay jiraan oo isfahmo u jiro waxaa la filayaa qof kasta micnaha waddanka Soomaaliya dhaqaaleheedu wuxuu aada ugu socday waxaa loo yaqaana deynta. deynta dadku ay u diideen oo xasilooni waxaa dhacday kalsooni darra ka dhacday. qofku wuxuu kuleeyahay aniga deyma ku siinaya waddanka doorasho u geli rabaa haddii meesha lagu kala cararo deynta ay la cararaysaa ni meel ku aada ma laha.
dhaqaalyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxaa ka mid ah Xareed Axmed Maax, isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka, ayuu u waramay barnaamijka Elayska V O Eda.
haddii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xag siyaasadeed ha ahaato ama xag dagaal ha ahaato, yacni inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iyo iska dhaaf dhaqwixii markaa meesha ka jiraya waxaa ku imaanaya burbur magaratay. waxaa laga yaaba dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan, waxaa laga yaaba qofkii rabay meel wax ka furto inuu wixii usa samaynin. yacni niyajabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaali meesha jooga inuu hoos u dhaco iska dhaaf horumar cusub la gaaro.
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa waddan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dowladda iyo mashaaraadka ciidamada iyo kulli ay dhaqaalad dalal shisheeye ay bixiyaan lagu kabo. marka haddii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay koostaan, saameyn intee leg ay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya?
qalabaasaha hadda Soomaaliya ka jiro oo xaggan doorashada ha noqoto ama isfahm waag ha noqoto waxuu horta meesha laba waxba waa keenaya mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameyn jiray dowladda hadduu meesha ka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu 10 sano lasoo dhaafay ama 15 sano lasoo dhaafay inkastoo dhibaatada soomaali dhaqaale ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxaan u keenayn qof walba la socdo haddana 10 sano lasoo dhaafay waxaa lagu niyadda dadku uu ku dhisanaya waxay ahayd horumar inuu jiro dhibba hayska jiro qaraxa jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka guud dalka gudihiisa jooga iyo soomaalida qurba joogta in dad badan intay soo noqday maalgashi samaysta taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesh wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees ula baxaya sababtoo ah laiskuma hubaba meesha wax kasoo socda soo taa dhaqaale xun ay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaad meesha ku xisaabta ku dartaa qof kastoo askariya ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye intaasu qofuu bilay intaa qofuu bilay wixii ku xiraayo waxay iyaguna wax ka gelinayeen intaasu dukaana wax ka gadanayo dukaanka waxa laga gadanaya isagoo qofuu bilay markay meesha marka ka baxdo taasu oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tegayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taasu yeelana wax la yidhaahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbuu saameynaya dadkii dhan kii dukaanka lahaa dhaqaalihiisa hoosuu dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loosoo diray waxsoo gadan hoosuu dhacaya marka dhaqaalihii dhan baa hoos wada dhacay iyo tan guuda ah kii dukaan dhisan rabay kii dhul gada rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu wax asna meeshii wixii dib ula noqdo uu ka taga hadday sii socotana waxaaba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kala dadka guyiisa lacagda duri jiran oo war meeshaan ilmihii kasoo wato taa iyo dhaqaal xun ay keenaysaa kii tukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo haye lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabadahan geysanaya
bilowgii bishan abriil markii isfahamwaaga siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada uu soo xoogeysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan u qoray madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransanyahay u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya oo ajaanib iyo soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee soomaaliya guddigaasi waxaa ka mid a xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyey hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyey hay-ada caalami ah xuseen caato oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka virginia ee dowleedka washington ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa warqadda ay u qoreen madaxweynaha ay ahayd
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen guddiga latalinta dhaqaalaha guddigaasoo madaxweynuhu magacaabay inay talo ka bixiyaan dhaqaalaha soomaaliya oo ay siiyaan dowladda federaalka ah dowlad goboleedyaasha prime ministerka iyo hay-adaha dowladda ee dhaqaalaha ka shaqeeya
waa gartay marka maxaa talooyinkiina ugu muhiimsanaa oo ku dhex jiray warqadda
warqaddu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay guddoomiyaha doctor cali ciise waxaa salka ku haydaa in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka oo waayo haddii aan arrintaa degdeg wax looga qaban waxay caqabxumo ku samaynaysaa dhaqaalaha dalka soomaaliya sidaad og tahay siyaasadda iyo dhaqaaluhu way wada socdaan haddii ayna si fiican loo hagin oon la hagaajin arrimaha siyaasadda dhaqaaluhu ma hagaagayo marka dhaqaalaha soomaaliya in muddo ab hadda uu soo jiitamayay exportki wax dhoofinti waa yaraatay wax soo saarki waa yaraaday wax la arkana dibadda laga keenaa oo kharajka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo mucaawano dibadda laiskuma hadlayn karo soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxaa ka shaqeeya oo hagaajiyo tiir dhexaad u ah antileyda gaar ahaaneed ganacsatada soomaalida koob iyo dadka soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqaystaan iyo wixii mucaawano loo siiyo noloshooda qaar ay usoo diraan soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar taasaa dhaqaalaheena saldhig u ah hagaysana oo hagaajinaysa oo tacliinti iyo wax soo saarki iyo noloshi iyo maalgelintiba kulli ka shaqeyda tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in waddamadii westiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqaynayn oo dadkii lacag soo madiri karaan ku aada baahida soomaaliya marka arrintaasaan muujinayno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaalihi uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada umada Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeeni iyo ganacsigeeni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali.
Xuseen, waxaa jiray dadaal badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka. Siyaasaddan cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafinta ee socday?
Aad iyo aad. Arrinta IMF-ta iyo World Bank iyo hay-adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda, barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deyntii dibadda dagala cafiyo. Shuruudaha ku xiranna waxay ahayd decision point in horta la heshiiyo meel isla gaaro, ta ugu dambeysana waxaa la yidhaahdaa completion point markii lasoo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo. Taas waqtii qaadane, weli ma dhammaan arrimaha deynta, waa dhammaatay iyo maaha, waa program socdo laba sano oo kale ama ka badanna la socon kara. Marka haddee dhaqaalihii siyaasaddii laga heshiinin, dhaqaalihiina waa wiiqmayaa, mana Soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yiraahdo completion point-ga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda.
Cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday, ayaa xaalufiyey dalagii beeraha, daadad dhaawac gaarsiiyey kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19. Sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha, heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7%, una sii socdo ilaa iyo sanadka 2023. Hay-aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada, islamarkaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada. Dhaqaalyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya. Waxaa ku horeynaya Xareed Axmed Maax.
Haddaan Soomaalidu aysan arintan xalka gaarin oo wixii yarka ahayo dadka niyadooda dhisay, iyadoo weliba Soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay, oo dowladdu aysan ahayn dowlad taagle, dowlad musuub oo aysan ahayn ama musuqmaasuqa ka hufan aysan ahayn oo wax walba la musuqmaasuqa, wax yarka hata la musuqmaasuqa, haddana waxaa jirtay in xamil lagu qabay tiksi meel fiican loo socday. Taa meesha ka dhacdo Soomaaliya waxa weeye dhaqaale horta meesha wada ka baxayaaba, laakiin wax ka daranayo imaanayo in lagu kala cararo.
Waxaan usujeedi lahaa dhaqaalaha wuxuu waxa dhaqaajiyo ugu muhiimsan dunyada dhanba waxaa la yirahdaa speculational. Waxay dhahaan economistyasha, haddii la filayo sicir barar inuu sanadka dambe dhaco, wuxuu dhacaa maalin maanta u dhaca. Marka la filayo, marka la sheego in la filayo u dhaca, waqtiga ma dhaco. Soo dowladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh, waxa ugu muhiimsan ee la raadinayo in dadkan la xukumo oo horumar iyan laga shaqeeyan way. Soo markastoo aan la qiyaasi karin meesha loo socdo, waa markastoo dhaqaalaha uu sii xumaado. Su-aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo hanjabaada ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo. Lacag badan oo Soomaaliya uga imaan lahayd dibadda, uga imaan lahayd lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gasha lahaayeen inay baajisaa laga yaaba. Soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability, waxaan la sii qiyaasi karo. Soo mar inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lagu leh dhaqaalaha ay u turaan, kana fikiraan deganaan la-aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan.
Waddankani waxaa dan ugu jirtaa inay siyaasaddiisa la xasiliyo oo siyaasaddiisa sida ugu macquusan loo dejiyo. Siyaasadda hadda tagto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo, waxaa dhacayo dhaqaalihii waddankiina soo kobco oo dhaqaalihii waddanka fidhiisto, waxbarashadiina fidhiisto, caafimaadkiina fidhiisto, waxyaabihi arrimaha bulshada dhan inaa dhammaadaan dhiciso. Siyaasaddii dhaqaalana kala marno.
Marka dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin, si deymankii noogala cafiyo deyman cusub iyo dhaqaale cusub, iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay waddanku samaysto lagu kabo. Marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdega loo soo afjaro oo dhaqaalihii loo soo jeesto.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka, barnaamijka oo aan ku eegnay cakirnaanta siyaasadda soomaaliya iyo saamaynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o e da nala socodsiinaya.
magaalada muqdisho ayaa waxaa shalay gaaray xubno ka socda booliska nigeria ee galbeedka afrika, kuwaas oo gacan siin doona muddada sanadka ay joogaan soomaaliya. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waxaa magaalada muqdisho soo gaaray cutub ka kooban 44 sargaal, kuwaasoo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta amisom sida lagu daabacay boggo ay ku leeyihiin internetka. ciidamada booliska oo ka socda dalka nigeria ayaa lagu wadaa inay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya, waxaana sida la qorsheeyey ay taageero buuxda muddo 1 sano ah siin doonaan ciidamada booliska soomaaliya. qoraalka ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay 30 ka mid ah ciidankaasi la geyn doono magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halka kuwa kalena ay ku shaqeyn doonaan gudaha caasimadda Muqdisho. saraakiisha booliska ee ka socota dalka Nigeria ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona tababarista ciidanka booliska iyo xaqiijinta amniga goobaha muhiimka ee dowladdu degan tahay. Samuel Eta oo ah taliyaha qaybtan cusub ee la keenay Muqdisho ayaa sheegay in saraakiishu ay aad u danaynayaan inay bilaabaan gudashada waajibaadkooda si ay kaalin uga geystaan horumarinta howlgalka. imaanshaha ciidamada booliska ee ka socda Nigeria ayaa ku soo beegmaya xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah, isla markaana ay jiraan xiisado siyaasadeed oo ka dhashay muddo kordhinta uu baarlamaanku dhowaan u sameeyey hay-adaha dowladda. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
magaalada jigjiga ee caasimada maamulka soomaalida ethiopiana waxaa dadku ay soo dhoweeyeen curashada bisha barakeysan ee ramadaan, inkastoo sida shacabka qaarkood ay sheegeen ee bishan kusoo beegmaysa xilli ay jiraan abaaro cudurka covid-19 oo saameyn kusii yeelanaya gobolka iyo sidoo kaleeto sicir barar dhinaca maciishada. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
magacaygu waa axmed xarbi, waxaana ahay ninka khayraadka deegaanka ka shaqaysta malabka iyo muqmada iyo subaga iyo ka shaqeeyaanahay. marka haddaan ka warramo bisha ramadaan, waa bil aad u fiican, cibaadada iyo wax walbaba aad ugu fiican weeye.
waa bil barakeysan baan hadda ku jiraa. marka alxamdulilah, ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqayaa inay bisha si fiican uga faa'iidaystaan. bishu waa bil aad loo ammaanay, waa bil wanaagsan.
magacaygu waa Nuur Maxamed Khaliif. alxamdulilah, waxaa lagu jiraa bil rabadaan. bisha rabadaan waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in la cibaadaysto si fiican oo wanaagsan oo noogu soo gashay. alxamdulilah, waa bil cibaado, ina masaajidada lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay. waxaa kaloo loo baahan yahay in la iscaawiyo, dee ina malmumunino ikhwa baa la yidhi, dadka inay iscaawiyaan. wallaahi soonka aad buu caafimaad farabadan baanu ka helay. gaajadan ma garanaysa, dadka gaajoonayaan, caafimaad dhiigga filtar garoobaya. waxa weeyaan naxariista qofka ma garanaysaa, oo xikmad baa ku jirta soonka. dadka dheregsan iyo dadka gaajaysan ina gaajada dareemaan oo wada dareemaan oo sinnaadaan, iyadana waa wax loo baahan yahay.
waxaa lagu jiraa 10-kii hore ee bisha barakeysan ee rabadaan. rabadaan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah 5 tiir ee islaamka, iyadoo uu yahay tiirka 4aad, waxa uuna waajib ku yahay qof kasto islaam ah, qaangaadh ah, jil ahaan iyo maskax ahaan la u fiyow. haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka magaalada jigjiga la dhexmartay qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada, iyagoo sheegay in rabadaan ay ku soo beegantay xilli ay jiraan abaaro cudurka covid-19 oo saameyntiisu ay sii kordhayso, iyo weliba sixir barar dhanka ganacsiga oo ay qaar ka mida ganacsatadu sheegeen in uuna suuq jirin. waxa ayna bulshada ugu baaqeen maadaama bishani tahay bishii khayrka, in la caawiyo dadka masaakiinta ah ee ay liidato hayntooda dhaqaale, laysuna naxariisto.
waxay ku soo aagtay xilli abaara iyo cudurkii xumaa ee koroonaha oo soo laba kacday, aad dadkuna u dhimanayo. weliba hadda koroonahaas oo kale haddaan ka hadlo, waxa ila qoma dadku ma aragtay inay taxadar badan sameeyaan oo kala fogaadaan oo ki afka lagu xidhayna ay qaataan taasan horta taa ku la talinaya bilshana waa bil cibaado badan ummadu ha ka faa'iideysato abaartina waxaad mooda hadda cirku roob ayaa ka daaya maalmahan oo bilowday ilaa shalay bisha Ramadaan ha laga faa'iideysto oo ruux walba soo jannada ku gali laha ha u shaqeysto
ummadu muslimiinta waxaan u baaqayaa oo kale dadka masaakiinta inay u gargaaraan walaalaha tabaaleysan la caawiyo ninkii dan yarahay ee wuxuu ku afurbaan haysanin qaabkii loo afursiin lahaa falowgeeda la galo cibaadadeedana ma taqaanaa si fiican looga faa'iideysto insha allah waxaan rajaynaynaa dadkuna inay ku dhaqmayaan walaalahooda baahan ay aad ma taqaanaa uga haqabtirayaan dhallinyarooyinka gobollada iyo degmooyinkana waxaan ugu baaqi lahaa nin walba ma taqaanaa dhallinyaradu intay isxilqaamaan inay dadka danyartaha uga faa'iideeyaan una ururiyaan wixii ay ku afuri lahaayeen insha allah annaguna waanu ka faa'iideysanaynaa dadka waxaan ugu baaqayaa xilli hawshan way iska adag tahay oo xanuun coronavirus baa jira waxaa fiican in ka hortag la sameeyo protective la sameeyo dadka waxaan ugu baaqayaa inay xidhaan maaskigii si fiicanna ay u kala fogaadaan
marka waxaan leeahay oo ku soo dadaalayaa in la iscaawiyo dadka masaakiinta loo naxariiso wabilaahi tawfiiq
hay furca calcad oo ku nool magaalada jigjiga dad caruur iyo abood baa yaa ii jooga
maxaad ka ganacsataa
xabxab xilliga rabadaanta waxaan ugu maareeyaa qolba wixii ilaahay iga siiyeen ka heloon baan ku maareeyaa suuqu aad buu fadhiyaayey ta rabadaantayda soo gasha aad buu fadhiyaa suuq saasa ma helo markaa adigu waxyar waxyar baan ka helaa xabxabkuna qaali buu nagu yuu nagu soo galaa dee laakiin haddana qolba wixii ilaahay naga siiyoon baanu iska yara macnaysanaa ma dhib aada wallaahi eega raashinku waa nagu qaali waxaan ku yidhi wax kasta waa nalagu qaaliyeeyey haddana dee waxaan ku yidhi kama hadhna anagu shaqadii waan sii daba soconaa wax saasoo hagaagsanna kama helo inta eega rabadaantu ay soo gashay una weeyaan dhibkaas suuquna aad buu fadhiyaa beecuna wada adag ee wax kastood iibsanaysaaba ha kolley ha kolley ha laba boqol ka helayaa saddex boqol ka helayaa cishaba waxaan ka heluma suuqa uga sii adeegna ciyaal
waxaanahay bulshada ala caanaha ka shaqaysataanahay
waa tahay rabadaanta iyo ka hor rabadaanta iyo kadib rabadaanta waa sidee ganacsigiina
kolleyniyo rabadaanta ka hor dhaqdhaqaaqa ganacsiga ugu dhaami sidan ase laakiin kolley ganacsiga saameynta waxa ugu badan ee keenay waxaa ahaa qiimaha sixir bararka iyo soonka labaduba ay keensan karaan maansiri qiimi laakiin dhaqdhaqaaq ugu isbedelays intii rabadaanka la galay dadki inta soo toostaaba yar shaygana
mardadki
imansuu qiimanaya baa yaraaday shaqadiina iskiisaduruuriga aan usoo faafnay ama ha yaraada ha banaatay kolley boqolka riyaal waan ka helaa un duruuri waan ka helaa kaga weyno laakiin uu nacfi ka badan oo ka roon baan laga helayn marka saameyn aad iyo aad u badan bay rabadaanta ku keentay
bisha barakaysan ee rabadaan ayaa ah bil inta badan ummadda muslimiinta ay cibaadaystaan taas oo uu qof walba isku dayo inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto maadaama toobada alle mar kasta furan tahay iyadoo bishani barakaysan ee rabadaan ay ku soo beegmayso xilli ay deegaanka ka jiraan duruufo adag oo dhanka nolosha ah ee bulshada deegaanka soomaalida hadday ahaan lahayd abaaraha saameeyey deegaanka cudurka dabada dheeraada ee coronavirus oo hadda si xawliya u fidaya iyo weliba sarakac ku yimid dhanka maciishada kuwaas oo si gaara u saameeyey dadka danyarta ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
saynisyahanada iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in soonka uu faa'iido caafimaad u leeyahay bini'aadamka sidoo kalena uu hoos u dhigo xanuunada ay ka mid yihiin beer subaga cayilka badan iyo kuwo kale saare ciidla nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haysa
soonka oo ah tiir ka mida tiirarka islaamka islamarkaana ay cibaado ahaan ilaahay ugu dhowaadaan dadka muslimiinta ee qaangaadhka ah caafimaadkooda maskaxda iyo jidhkuna u saamaxayo inay cuntada iyo biyaha ka soomaan saacadaha u dhexeeya salaada subax ka hor ilaa cadceedaca amaba maqribka waxaa jira dad badan oo raba inay soomaan bisha ramadaan balse qaba xanuuno uu ka mid yahay macaanka ama sonkorta kuwaasi oo walaac ka qaba in soonka saacadaha badani waxyeelo u geysan karo doctor cabdikariim daahir xasan oo ku takhasusay xanuunka macaanka ama sonkorta ayaa v o weda uga waramay xanuunka macaanka iyo sida uu jidhka bini-aadanka u saameeyo
macaanku wuxuu qofka ku qaban karaa isagoo yar daadiisu yar tahay ama isagoo weyn waxaa la iman karaa oo la socon kara xanuuno kale sida xanuunada wadnaha kuwa keliyaha iyo kuwa indhaha ku dhaca waxaa la odhan karaa jirka marka laga hadlayo xubin ka mid a oo aanu saameynin ima jiro laga soo bilaabo maskaxda ilaa iyo maqaarka macaanku dhammaantood uu saameeya maskaxda uu saameeya waxa uu saameeyaa indhaha oo uu ku keeno dadka indhabeer, waxa uu saameeyaa neerfayaasha, waxa uu ka mid yahay sababaha ugu badan ee keena xanuunada wadnaha sida dhiigkarka iyo istrooga ama waxa loo yaqaano inay xirmaan xididada wadnaha dhiigga siiya. waxa uu ka mid waa xanuunka koowaad ee sabab u noqda dadka in keliyuhu ay fadhiistaan.
geesta kale doctor Cabdikariim Daahir Xasan oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa wuxuu ka hadlayaa soonka iyo saameynta qofka qaba macaanka.
waxaa la oran karaa macaanku si 10 iyo 13 uu u saameeyaa ramadaanta. haddii qofku macaankiisu uu muddo deganaa oo uu si fiican u xakameysnaa, qofkuna uu fahmay oo uu deganaa, wuu ka sii faa'iidi karaa markaa qofku markuu soomana faa'iiduhu uu yeelan karaa oo jirkiisa uu sii nadiifin karaa. haddii laakiin qofku macaankiisu uu aada u sifeeyey ramadaanta ka hor oo aanu si fiican loo xakamaynin oo aan si qofka daryeel caafimaad oo fiican aanu lahayn, oo macaankiisu u dhexeeyey inuu marna aada u kaco marna aada u dego, taa macnaheedu waxay noqonaysaa inuu soonka uga sii dari karo markaa oo khatar weyn uu ku keeni karo. waxaa kaloo soonku saameyn ku yeelan karaa qofka macaanka qaba ee xanuunada kale ay u weheliyaan sida dhiigkarka, kelyo xanuunka, iyo xanuunada kale tirada badan ee macaanku uu sababta u yahay. waxaa suurtagala qofku in sonkurtiisu intii aada kor ugu kacdo kabacdi uu ku dhaco sinuu sonkurta uu keeno oo dabeedna uu magaranaysa khatar weyn halkaa kasoo gaadho.
daraasado kala duwan oo khubarada caafimaadku ay soo saarayeen sanadihii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in soonku qayb la xaadla ka qaato caafimaadka dadka. daraasadaha qaar ayaa tilmaamaya in soonku yareeyo ama hoos u dhigo xanuunka beersubaga amaba kolesteroolka loo yaqaano. sidoo kale qofka qaba xanuunka macaanka balse jir ahaan caafimaadkiisu wanaagsan yahay ayaa la sheegay in heerka sonkorta dhiiggiisa ku jirta ay hoos u dhacdo marka uu sooman yahay. waa tan doctor Raxma Mascuud, khabiir ku takhasustay habdhaqanka iyo caafimaadka guud ee dadka oo afka qalaad lagu yidhaahdo health and lifestyle practitioner, maraa khadka telefoonka ee magaalada London kula hadlay ayay ka warantay faa'iidooyinka caafimaad ee soonka laga helo.
Fasting in general decreases insulin levels and because you are having less sugar obviously. So what happens is when you fast you're decreasing your insulin, a number of different diseases including diabetes. Ramadan fasting improves liver function and total cholesterol in patients with non-alcoholic fatty liver disease. The second health benefit that I want to talk about is skin aging, that fasting can help your skin age better.
Waxay tiri soonku guud ahaan wuxuu hoos u dhigaa heerka insuliinta jirka ku jirta. marka aad sooman tahay waxaa jirkaaga ku dhaca in insuliintu ay hoos u dhacdo taasoo keenta in xanuuno badani ay sahalo noqdaan. sidoo kale soonka bisha ramadaan waxa uu wax ka taraa caafimaadka beerka, waxaanu hoos u dhigaa xadiga subaga beerka ee qofka qaba xanuunka kolesteroolka ee aan isticmaalin maandooriyayaasha. faa'iidooyinka kale ee soonku dadka u leeyahay waa wanaajinta maqaarka qofka iyo hoos u dhigidda gabowga.
mahadsaned saare cidla nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey markii uu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu dhowaan muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey hay-adaha dowladda federaalka. beesha caalamka oo ka hortimid go'aanka baarlamaanka ayaa ugu baaqday dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in ay dib ugu laabtaan wadahadallada si muranka jira loo dhammeeyo. haddaba ma tahay xilligan in dib loo furo wadahadallada? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Nuur Sheekh Cusmaan.
aragtidaydu waxa weeye ahaa in wadahadalladii dib loo furaan qaba, in la isku soo laabto ayaan qabaa, waayo waxa weeye lama huraan waa caws jilaal baa la yidhi. wadahadaladu waa wax waajib ah oo waxa weeye marna aan laga maarmini weey. Marka waxaan qabaa in la isku soo laabto, waan ognahay waxaa la yiri waayeel korkiisa waa wada indhee waddanki qalalaasa inuu galo qarka u saaran yahay. Inta dhib ka weyn u dhici lahaa maanta haddii mar ley waa la isku soo laabanayaa, intayna meel ka xun ayna tegin in la isku soo laabto, teendhadii laysugu yimaado la wada hadlo. Waad ogtihiinoo beesha caalamkuna inay caddaysay inaan muddo kordhin aan la aqbali karin, in sidoo kale doorasho isbarbaryaaca oo qolaba madaxweyne gooni ah soo dhisato oo qolo kasta wax gooni ah wadato inaan iyadana la aqbalaynina beesha caalamku waa qireen. marka waxa noo dhiman muxuu yahay keliya waa xalku in la isku soo laabto.
Professor Maxamed Axmed Maxamed.
Maya maya. Dalku wuxuu ka yimid meelaynu ognahay aad u fog. Dalku wuxuu galay krays siyaasadeed oo aad doorasho lagu raadinayay. Xisbiya siyaasadeed baa jiray in la sameeyo. Xisbiyadii baa la unkay. Xisbiyadii waa shaqayn waayey. 4.5-kii baa lagu laabtay. 4.5-kii baa shaqayn waayey. dalka sharciyadiisi waxa loo celiyay baarlamaanka. Baarlamaanku horta asalkooda waa sharci dejin. Markaa sharci dejintu maadaama ay guuleysan waayeen wadahadalladii dhuusan reeb ka socday iyo kuwii Muqdisho iyo Baydhabo ay waxba ka soo mira dhali waayeen, middi ku taag noqotay, waxaa meeshaa ka soo cadaaday in lagu celiyay golaha sharci dejinta. Markay dhinac walba ka eegeen, dalku wuxuu leeyahay baarlamaan. Baarlamaankaasi go-aan buu gaaray. Baarlamaan hadduu go-aan gaaro, inta aanu madaxweynuhu saxeexin ayaa horta hadalkaasi u lahaa in la rugrugo. Madaxweynuhu hadduu saxeexay, sidaasay ku dhammaatay. Dalku waxa weeye inuu dib u noqdo looguma talagelin. Waana qof iyo cod baana la isku diyaarinayaa. Marka waxaan leeyahay saaxiibada maanta waxoogaa doodaas wax ka qaba, sharci baan leenahay, baarlamaan baan leenahay, firaaqa lama geli karo. Dalkii baa la badbaadiyey laba sanana waxba maaha. Waxaan leeyahay cid kasta oo siyaasiya, cid kastaoo dalka danaynaysa, laba sano waa wax bilaa ah, marnaba ma dhici karto. Baarlamaan baa ayaa mooshin baa la qaaday. Mooshinkii waxaa lagu baasay in laba sano hay-adaha dowladda loo kordhiyo, loona dhaqaaqo doorasho qof iyo cod, lagana gudbo doorasho 4.5.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Nuur Sheekh Cusmaan, waad dhegaysanaysaa. Professor Maxamed wuxuu ku doodayaa inaan la joogin waqti dib wadahadaladii loo furo, marba haddii baarlamaanku go-aan ansixiyey, maadaama wadahadaladii hore guuldarro ku dhammaadeen oo wax natiijo ah kasoo bixi waayeen, adiga sidee baad u aragtaa?
Walaalkay, waxaan rabaa inaan dareensiiyo, sharcigu wax qof biniaadama been jeebka ugu jira maaha. Sharcigu waa wax common ah oo la wada ogyahay, la wada yaqaan. Ninka hadda uu leeyahay go-aanka baarlamaanka unbaa lagu soconayaayo wax wadahadal oo dib loogu laabanayo ma jiro. Horta baarlamaanka laftiisu sharci ma ku joogaan. Su-aasha meesha taalla waxay tahay, baarlamaanku 4 sano uu leeyahay, madaxtooyada xukuumadduna 4 sanay leedahay, labadoodaba waa dhammaaday waqtigoodii. Hadday waqtigoodii uu dhammaaday, maanta waxay muddo kordhin u raadiyaan oo xilka isugu dhejiyaan meesha ma yaallo. 2 sanood ma ahane, 4 sano hadday sii joogaan, waxa weeye ma ka suurto gelaysa waddanka inay doorasho qabtaan, ama mid dadban ha noqoto ama mid qof iyo cod ha noqotay, ma ka suurto gelaysa weeye. Baarlamaanku garsooro ma aha, xafiis maalin wala dadka uma garsooro weeye. Waajibaad buu leeyahay oo gaar ah oo uu qabto, oo ah in doorasho waddanka uga qabto, inuu political agreement abuuro. Madaxtooyadu sidoo kale xukuumaddu waxay leedahay waajibaad gaar ah oo ay qabato weeye. Waajibaadkii 4 sano hadday gabtay, dee maanta oo waqtigaagii laysugu yimid xilkaagii, 2 sano oo muddo kordhina aad raadisaana waxba tari mayso. Waa wax waddanka qalalaasa gelinaya, waa wax dadkii kala geynaya. Waddankii soo kobcayay 4 sano aad soo dhisayseen, maanta ha ku kallifina inuu dib u burburo. Waa in wadahadal lagu laabto, weliba waa waajib baan isleeyahay, keliya maba ahan. Haddii madaxweyne xukuumaddu ay istusayso iyo baarlamaanku ay istusayaan waddanka annaga gacanta ku hayna, waddanka gacanta waa laydinkula hayaa, idinka keligiin kuma haysaan. Maamul goboleedyada aad riixaysaan, musharixiinta aad riixaysaan, waddanka masiirkiisa iyo habsami socodkiisa ay qayb ka yihiin, idinkuna keligiin kuma filidiine caqligiina iyo maskaxdiina. Intaad dib u celisaan, dee Soomaaliya waxaan waa wada leedahay, ha laga wada tashado. Waddankan ayaan crisis aan laga soo kaban karin, yaan la gelin.
Professor Maxamed Axmed Maxamed.
Horta jaangoynta 2 sano waxay ku timid in qof iyo cod la tago, in laga gudbo maxay 4.5-ki, in dalkana lagu badbaadiyo maadaama cadow badan leeyahay 2 sano oo xisbiyo asxaab siyaasadeed loo guuro. Saaxiibkay colaadda uu ka dhawaajiyey uu leeyahay colaad baa jirta. Dalku waxa weeye, dalku wuxuu ka yimid meel fog, qof kastoo Soomaaliyeed oo muwaadiniina uu ogyahay meeshu ka yimid. Waxa la isku haystaana waa kursiga, laakiin dalku marnaba cid yeelaysa shacabka Soomaaliyeed cid dagaal u diyaara horta ma jiro. Hasugina qof kasta oo qayliya waa laga yimid waqtigii dalku aad aragtay. Dalku maanta wuxuu tegay meel aan caadi ahayn horumar buu sameeyey. Waad arkaysaa laamiyadii oo gebigooda inta badan la dhammaystiray, waad arkaysaa bilicdii waddanku soo laabatay. Qof dagaal dalkan gelin karo ma jiro, cid gelin karta dadkana dalkaa ka dhexeeya.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenaba Bukur Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinaya.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha oo hadahay oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. aan ku bilownay in ka badan 10 koox oo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalalka qaaradda Yurub ayaa saxiixay qorshe lagu aasaasayo tartan loogu magacdaray UEFA Super League, kaasoo la sheegay inay ka qaybgalayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. Tartankan ayaa qorshaha la doonayo in lagu dhiso waxaa horboodaya kooxaha Manchester United iyo Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub, iyadoo lixda kooxood ee ugu sarreysa dalka Ingiriiska ee kala ah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham ay siixeen in la qabto tartankan. Dalka Talyaanigana waxaa kaga jira kooxaha siixay AC Milan, Juventus iyo Inter Milan, halka Spainna ay u siixeen kooxaha Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona. Tartanka UEFA Super League ayaa la sheegay inuu xiisabeel ku keenayo tartanka guunka ah ee koobka horyaalada Yurub, kaasoo ay ka qayb galaan 20 kooxood ee ugu waaweyn qaaradda Yurub. Xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ay kaga hortagayaan in la qabto tartankan, iyadoo xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiskana uu sheegay in tartankani uu yahay mid lagu burburinayo tartankii soo jiray ilaa iyo qarnigii 19-aad. Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid oo ku jira ololaha qabsoomidda tartankan ayaa fursad dhaqaale u arka inay ka guungaaraan, iyagoo kooxaha ugu tunka weyn qaaradda Yurub ku soo jiidaya sidii tartankan ay uga qaybgali lahaayeen. Ugu dambeyntiina, kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaa saacado ka hor shaqada ka ceyrisay tababare Jose Mourinho, kaasoo 17 bilood ee lasoo dhaafay ku sugnaa kooxdaasi. Jose Mourinho oo horey u soo leeliyay kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa ku biiray kooxda Tottenham dhammaadkii sanadkii 2019, laakiin kooxda Tottenham ayaa ku qancin hanaanka ciyaareed ee tababare Jose Mourinho iyo weliba sida ay ula dhibtoonayaan in sanadkan ay ka mid noqdaan 4 kooxood ee ugu sarreysa ee dalka Ingiriiska uga qaybgalaysa koobka horyaalada Yurub xilli ciyaareedka soo socda. Jose Mourinho oo ka mid ah tababarayaasha ugu guulaha badan qaaradda Yurub ayaa sanadihii u dambeeyay la kulmayay xaalado adag oo dhinaca ciyaaraha ka haystay, isagoo sidan oo kale looga ceyriyay kooxda Manchester United. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinay. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Idaacaddii galabnimona waa naga intaas. Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo dhammaanba V O A-da waxaan idin leenahay nabadgelyo.